Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Și slăvit să fie al în vecii vecilor. Iubiți frați și surori, vreau să mai citesc câteva versete și din Noul Testament, Epistola Sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, de la versetul 5 până la versetul 8, doar aceste patru versete în continuare. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mâna largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amin. Acesta este cuvântul Domnului. Vă rog să vă reașezați și să mai cântăm încă o cântare. Slăvit în veci să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, ne-am închinat Domnului în cântare, ne-am închinat înaintea Domnului în rugăciune și acum ne închinăm înaintea Domnului și în ascultare de cuvântul despre care Iacov ne spune să-l primim cu blândețe, căci este cuvântul care poate să ne mântuiască sufletele. Și vreau în această după masă, în câteva minute, până în jurul orei 20, să tratez înaintea dumneavoastră un subiect care îl consider foarte important în vremea aceasta, pentru că este vorba despre o boală sufletească, este vorba despre o afecțiune care ne smulge bucuria, care ne aduce frustrare și neliniște. Este vorba despre îndoială. Despre îndoială. Și am citit acest cuvânt despre care apostolul Iacov, fratele de corp al Domnului Iisus Hristos, prezbiterul bisericii din Ierusalim, îl scrie și spune: dacă lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Căci El dă tuturor, cu mână largă și fără mustrare. Și apoi spune, dar este un dar. Darul acesta este o condiție, dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc. Nu să se îndoaie un pic, fără să se îndoaie deloc. Când vorbim despre îndoială, că despre asta vreau să vorbesc în continuare, și anume cum să biruim îndoiala din viața noastră și leacul împotriva îndoielilor, deci când vorbim despre îndoială, vreau ca să folosesc și alte sinonime, pentru că ele sunt mult mai multe, dar care arată un tablou mai complet al acestui subiect. Deci când vorbim despre îndoială, cum spune apostolul, să ne rugăm cu credință și să nu ne îndoim, îndoiala înseamnă neîncredere, însemnează șovăială, însemnează lipsă de siguranță. Îndoiala este sinonimă ezitarea, necredință, nesiguranță, nehotărâre, indecizie, scepticism, incertitudine. Să se roage fără să se îndoiască, fără să ezite. Să se roage fără să șovăie, fără să aibă, să nu arate lipsă de încredere înaintea lui Dumnezeu. Să nu se îndoiască deloc. Și cine se roagă în felul acesta este promisiunea Sfintelor Scripturi. Vreau să vă spun chiar de la bun început că îndoiala are două mari surse. În primul rând, îndoiala vine de la diavol. Și pe părinții noștri, amăgirea cu îndoiala i-a scos din rai. Pentru că îndoiala vine cu cuvântul oare. Oare chiar așa-i? Oare chiar așa-i? Oare mă vindeca de boala asta sau nu? Oare mă mai iartă Dumnezeu sau nu? Oare mă mărit sau nu mă mai mărit? Oare mă însor sau nu mă mai însor? Oare o-i primi și eu Duhul Sfânt vreodată sau nu-i primi? Că m-am tot rugat și mă tot rog. Oare? Îndoiala își are originea în diavolul. Și știți, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și Eva s-a prins la vorbă, la taclare, cu diavolul, care s-a folosit de un șarpe. Oare? Și pentru că așa a intrat îndoiala în lume, venind prin ispita diavolului, îndoiala și-a făcut cuib în firea noastră pământească. De-aia noi trebuie să ne torăstenim firea pământească sau carnea, pentru că este atrasă tot spre pământ. Și îndoiala aceasta are niște consecințe teribile dacă nu este biruită, dacă nu este lecuită, dacă nu o tratăm cum se cuvine. În primul rând, îndoiala îi face pe unii oameni să nu ajungă niciodată la mântuire. Că vin cu tot felul de îndoieli de la diavolul și din firea lor pământească și din tradiții și din alte și alte surse. Și unii spun așa, oare chiar există Dumnezeu? Poate există, poate nu. Oare chiar există Dumnezeu? Alții spun, oare chiar e Biblia cuvântului Dumnezeu? Eu însumi am auzit. Biblia aceasta a fost modificată de oameni. Biblia aceasta nu e aia originală. Și stă unul, zice, oare, bă, are dreptate? Alții spun, oare chiar a murit și a înviat Hristos? Hai că de moarte, moarte, dar chiar a înviat? Alții spun, oare nu toate religiile sunt bune? Există filozofia aceasta și poate ați auzit-o. Toate religiile sunt ca niște poteci care merg spre vârful muntelui. În vârful muntelui este Dumnezeu. Nu contează pe care potecă te duci. Prin aia din sud, prin aia din nord, prin vest sau prin est. Nu contează. Religiile sunt poteci către Dumnezeu. Contează să ajungi în vârf. Toate religiile sunt la fel. Și noi trăim pe aceasta postmodernă în care se spune că nu mai este adevăr absolut. Nu este adevăr absolut. Nu există doar o cale. Nu există doar o singură mântuire. Nu există doar un singur mântuitor. Există și alte căi. Și vine diavolul cu îndoiala aceasta. Și oamenii care persistă în această îndoială nu ajung la mântuire. În al doilea rând, o altă consecință a îndoierii este lipsa de pace. Este tulburare, este frustrare, ah, da, știi, sunt fete și băieți și se perpelesc, oare mă înșală sau nu mă înșală? Îndoiala, oare se mai întoarce copilul sau nu se mai întoarce? Oare se mai întoarce soțul sau soția sau nu se întoarce? Iată că mă rog de atâta timp, vine îndoiala, o strecoară cineva și te perpelești și te chinui. Și te doare sufletul. Și n-ai somn noaptea. Pentru unii, îndoiala însemnează să n-ajungă niciodată la mântuire. Și mulți oameni, injectați cu îndoială, nu ajung niciodată la mântuire. Dar diavolul nu se lasă. Și pentru aceia care au trecut de bariera aceasta, le aduce îndoială. Ai păcătuit, nu te mai iartă Dumnezeu niciodată. Poți te rosti de 10 ani pentru bărbatul tău. Te mai rogi încă 20, tot nu se întoarce. Vine îndoială. O altă consecință a îndoielii este asta de care am scris aici, de care a scris Apostolul Iacov. Îndoiala blochează rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Să ceară cu credință fără să se îndoiască, că cine se îndoiește nu capătă nimic, așa am citit aici. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Îndoiala blochează rugăciunea și Dumnezeu pentru sufletul, pentru omul îndoit, nehotărât, nestatornic, necredincios, ezitant, sceptic, șovăitor, nu are niciun răspuns. Îndoiala blochează rugăciunea. Îndoiala este mustrată de Domnul. Domnul nu-l felicită pe acela care e nehotărât, ezitant și șovăitor. Nu-i spune, bravo, fiule. Știți că unul dintre ucenici, pe nume Toma, zis geamănul, era mai sceptic el din firea lui. Era mai îndoit el. Era mai... Și toți ucenici au venit și au spus, l-am văzut pe Domnul. Și-a sărit Toma în sus, aleluia, și Osana, de trei ori, aleluia. O înviat Domnul, parcă așa ne-a spus. 11 i-a zis, 10, pardon, că Iuda nu mai era. 10 i-a spus. A înviat Domnul și l-am văzut. Eu nu cred. Băi, omule, nu suntem unul, nu doi, nu halucinație. 10. Dacă nu văd eu, dacă nu pun degetul. Și după 8 zile vine Domnul Iisus Hristos și se îndreaptă direct către Toma. Și îl felicită, îl laudă pentru atitudinea lui. Sau îl mustră, Toma vine încoace și pune degetul în semnul cuielor și a dus mâna și o pune-o în coastă și îi spune, nu fi necredincios, ci credincios. Îndoiala este mustrată de Domnul. Îndoiala te face să te scufunzi. Mergi spre Domnul, ai o țintă, îndoiala te face să te scufunzi. Marcu 14. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vino! Și Petru a început să meargă pe apă. Ce l-a făcut pe Petru să poată să meargă pe ape și valurile să se transforme în piatră dură? Ce? Credința. A avut credință. Dar s-a îndoit că nu s-a mai uitat la Hristos, ci s-a uitat la vântul și s-a uitat la ploaia care cădea și voaie. Și în momentul când s-a uitat și și-a întors privirea de la Domnul, spune că a început să se scufunde. Exact așa este din punct de vedere spiritual. Nu știu, înainte de Petru și după Petru, dacă mai merge cineva prin apă. O minune extraordinară, fantastică, fenomenală a realizat Mântuitorul la credința lui Petru. Dar s-a îndoit. Și știți ce a spus Domnul? Pentru ce te-ai îndoit puțin? Credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci îndoiala te face să te scufunzi. În același timp vreau să vă spun că Domnul apreciază sinceritatea. Domnul apreciază sinceritatea. Este o întâmplare în Marcu, la capitolul 9, acolo ne este descrisă durerea, povara, mâhnirea unui tată care a venit la Mântuitorul și a spus, Doamne, am un fiu. Și îl ia câteodată un drac mut și îl trântește în toate părțile. Am venit la ucenicii tăi și n-au putut să mă ajute. Și a continuat tatăl acesta și a spus așa, dacă poți să faci ceva, ajută-mă. Și știți ce a spus Hristos? Tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și atunci tatăl acesta a îndurerat, dar foarte sincer a spus, Doamne, cred! Și a continuat el, ajută-ne credinței mele. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Domnul apreciază sinceritatea. Nu venim în rugăciune foloși înaintea lui Dumnezeu. Nu venim înaintea Domnului în felul acesta, ci venim de multe ori cu îndoielile noastre, cu inima întristată și îndurerată. Și decât să facem o rugăciune, cum spunea cineva, de poate o adunare întreagă să-și ia notițe după rugăciunea noastră, mai bine venim cu sinceritate. Doamne Dumnezeule, așa spui Tu, așa spune cuvântul, dar așa sunt de ezitant, așa șovei, nu știu ce să mai fac. Doamne, cred, dar ajută-ne credinței mele. Și o astfel de rugăciune este primită de Dumnezeu când este rostită cu sinceritate. Deci chiar în cuvântul acesta introductiv, am dorit ca să vă aduc înaintea dumneavoastră aspectul acesta că noi trăim vieți de credință. Rugăciunile pe care le facem și viața de rugăciune a noastră trebuie să conțină credință. Nu se poate fără credință să-i fim plăcut lui Dumnezeu. Cine n-are credință, degeaba se roagă să nu se aștepte să primească cela de la Domnul, indiferent ce cere. Dacă te rogi pentru înțelepciune, dar te îndoiești că o vei primi, nu primești. Dacă te rogi pentru vindecare, dar te îndoiești că vei fi vindecat, nu vei fi vindecat. Dacă te rogi pentru iertare, dar te îndoiești că vei fi iertat, și pentru orice alt lucru, călăuzire și alte lucruri, dacă te îndoiești, deci dacă eziți, dacă ești șovăielnic, dacă ești indecis, nesigur, atunci nu se întâmplă nimic. Și acum vei spune, dar așa, asta e starea noastră. Și acum vestea bună este că există un medicament. Este un medicament care conține 6 ingrediente. Medicamentul acesta din 6 ingrediente ne lecuiește, ne vindecă de îndoială. Se spune că un medicament minune e bitterul suedez. Am auzit de unii care foarte multe afecțiuni au fost tratate. Eu însumi am citit foarte lucru de felul acesta, un prospectul lui, foarte, foarte multe lucruri ameliorează și tratează bitterul suedez. Este o poțiune Este un medicament care conține 18 ierburi sau 12 sau și mai multe, dar cam asta este media. Și fiecare din ierburile acestea puse într-o anumită greutate, gramaj, împreună cu alcool, puse la macerat, mă rog, după o rețetă, ăstea ajută. Și am auzit foarte mulți oameni că au fost ajutați cu bitterul suedez. Dar bitterul suedez nu vindecă îndoială. Bitterul suedez nu vindecă îndoială. Algocalminul și altele lucruri nu vindecă îndoială. Problemele spirituale își găsesc o altă vindecare. Și vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne vindecă atunci de îndoială? Pentru că eu vreau să fiu un om credincios și credința mea să crească. Și cred că și dumneavoastră vreți lucrul acesta. Și când mai vine ispita cu îndoiala, că vine, că diavolul nu contează că ești de 20 de ani în pocăință, de 30 de ani sau de nu știu cât. Nu contează că ești bărbat, că ești femeie, că ești sărac sau bogat, că ești tânăr sau bătrân, că ești fată, că ești băiat, că ești păstor, că ești prolog. Vine cu îndoială, vine cu îndoială. Ce ne vindecă atunci de îndoială ca rugăciunea noastră să fie ascultate? Să vedem lucrările lui Dumnezeu. Ce ne vindecă? În primul rând, mărturisirea îndoielii ca păcat înaintea lui Dumnezeu. Nu putem să mergem mai departe dacă nu își spunem lucrului pe nume. Îndoiala este păcat. V-am spus mai înainte, în Matei 14 acolo, puțin credinciosul pentru ce te-ai îndoit. Pe Toma l-a mustrat. Îndoiala îl face ca și cum pe Dumnezeu este necredincios, este mincinos. Îndoiala este mustrată de Domnul. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem, cum vă spuneam deja, că din cauza îndoielii, părinții noștri au alunecat, au fost amăgiți și s-au răsturnat după aceea și au fost scos afară din Eden. Din cauza îndoielii, Moise n-a intrat în Canaan. Din cauza îndoielii. Putem noi oare să vă dăm apă răzvrătiților? Și Domnul a spus așa, Numeri, capitolul 20 cu versetul 12. Pentru că nu m-ai cinstit în fața poporului. Pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor Israel. Nu voi veți duce adunarea aceasta în țară, pentru că n-ați crezut în mine. Îndoiala este necredință. Îndoiala ne scoate din rai. Îndoiala nu l-a lăsat pe Moise ca să intre în Canaan. Îndoiala l-a făcut pe Saul, primul împărat al lui Israel, să fie lepădat ca și împărat. I-a spus Samuel limpede, mă aștept 7 zile. Eu o să vin, mă aștept 7 zile. Și în fiecare ceas, în fiecare zi vedea că era tot mai puțin. A mai rămas numai cu câțiva și în a 7-a zi, poate vine, poate nu mai vine. Poate ajunge, poate n-ajunge. Și și-a permis Saul să aducă jertfe pe care numai un levit, un preot trebuia să le aducă. Și-a permis Saul, pentru că n-a știut, mai vine sau nu mai vine Samuel. Mai ajunge sau nu mai ajunge odată. Și în clipa când se termina de adus jertfa, atunci a sosit Samuel. Și știți ce a spus Samuel? Cât a fost el de împărat? Era cel mai mare din Israel. Și Samuel era deja bătrân. Poate s-a uitat așa la el și a spus, măria ta, ai lucrat ca un nebun. Ca un nebun. Dumnezeu ia împărăția de la tine. De ce ți-ai permis să faci lucrul acesta? Păi n-am știut, mai vii sau nu mai vii? Deci am spus aceste lucruri ca să demonstrez și să argumentez că îndoială este un păcat. Este ceva care nu ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să venim, de aceea am spus și cu sinceritate. Doamne, așa sunt. Parcă nu mai îmi vine să mai cred, parcă nu mai am nicio nădejde, parcă sunt așa de sceptic. Nu știu ce să mai cred, pe cine să mai cred. Dar vin la tine, Doamne! Deci, se începe vindecarea îndoielii cu mărturisirea faptului că este un păcat. Al doilea lucru care ne vindecă, dar toate acestea sunt, deci toate puse împreună, nu doar unul dintre ele, este siguranța mântuirii. Este siguranța mântuirii. Și spune omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, bisericii din Corint, spune niște cuvinte foarte grele și cu greutate. Biserica aceasta spune că nu duceau lipsă de niciun dar în așteptarea venirii Domnului. Și bisericii acestea, Domnul, deci spune în ansamblu, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Se poate întâmpla așa ceva? Se poate întâmpla așa ceva? Frați și surori, noi când venim cu rugăciune pentru călăuzire, pentru vindecare, pentru înțelepciune, pentru iertare, noi trebuie să știm sigur, mai suntem sau nu mai suntem copii al lui Dumnezeu? Suntem sau nu suntem? Sunt cu adevărat copilul lui Dumnezeu prin credință și prin pocăință? Cunosc voia lui Dumnezeu și o împlinesc? O cunosc voia lui Dumnezeu? Apostolul Ioan spune și el, completând parcă subiectul acesta, în 1 Ioan capitolul 3, versetul 21 și 22, în ce nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la el, dar dacă ne osândește inima noastră, nu suntem siguri, mai lasă puțin, te rog, versetele astea. Deci 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21 și 22, da? Deci capitolul 3, versetul 21 și 22. Omul lui Dumnezeu spune, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Dacă nu ne osândește inima noastră, dar dacă ne osândește inima noastră, de aceea am spus că începem cu mărturisirea și de aceea facem noi, ori de câte ori ne strângem aici, prima rugăciune, rugăciunea de mărturisire. Că degeaba veni și ne rugăm pentru lista de bolnavi, dacă ne osândește inima noastră. Și vine diavolul și e un maestru. N-a strecura îndoială. Ia nu te mai ruga. Chiar crezi că te mai ascultă Dumnezeu? Mă ascultă sau nu mă ascultă? Chiar crezi că mai ești copilul lui Dumnezeu? Dar dacă ești lepădat. Și atunci noi când venim cu rugăciune înaintea Domnului, cerând anumite lucruri, noi trebuie să fim siguri de statutul și de starea noastră. Și atunci începem cu mărturisire. Doamne, iartă-mă că m-am îndoit, iartă-mă că am vorbit, că am cugetat, că am privit, că am ascultat lucruri rele și greșite. Iartă-mă, Doamne, pentru că atunci când venim cu cererea de înțelepciune sau de orice altceva, să nu ne osândească inima noastră. Că până acolo diavolul v-a spus, cu asta vine, deci numai atâta, nu te ascultă Dumnezeu, până acolo ești lepădat. Și apostolul Pavel zice, deci scrii în biserici din Corint, chiar se poate întâmpla lucrul acesta, cercați-vă dacă mai sunteți în credință, cercetați-vă. Și zic, Doamne, ajută-ne pe fiecare în parte, așa să fie viața noastră, tratând în mod biblic și adecvat afecțiunea aceasta spirituală numită îndoială. Al treilea lucru, cum ne vindecăm de îndoială? Ne întărim credința prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne întărim credința prin cuvântul lui Dumnezeu, s-o ceară cu credință. Deoarece zic, Doamne, dar parcă nu mai prea am credință. Ok, și ce faci? Păi există leac, există soluție. Și în Roman, capitolul 10, cu versetul 17, spune cuvântul Domnului, căci credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ne avem Sfânta Scriptură. Ne avem Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ne binecuvintează, ne ajută să creștem în credință, să fim tari în credință. Credința vine. Deci nu avem, îs îndoit. Am avut-o. Acum sunt îndoit. Ce fac atunci? Atunci pun mâna din nou pe Sfânta Scriptură. Atunci citesc și nu mă opresc din citit. Vreau să vă spun și cred din toată inima lucrul acesta. Cu cât citești cuvântul, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos, cu cât citești mai mult, cu cât meditezi, cu cât memorezi, cu cât studiezi mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât crește credința și scade îndoiala. Cu cât nu citești, cu atât ești mai îndoit, mai sceptic, mai frustrat, mai șovăitor, mai ezitant. Credința vine, deci o recunosc, am credință mică, am credință puțină, ce fac? Nu-mi vine să mă mai rog, n-am credință că ăștia s-or mai vindeca vreodată, că soțul, soția, copilul se va întoarce vreodată. Și ce fac atunci? Nu fierb în suc propriu, ci atunci vin la cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul este viu și cuvântul este cuvântul lui Hristos. Relația vie, consistentă, zilnică cu cuvântul lui Dumnezeu, ne face să fim tari în credință. Pentru că în Ioan 17, cu 17, cuvântul Domnului spune așa, Mântuitorul se roagă și spune în rugăciunea către Tatăl Său, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci eu nu citesc o carte de povești, eu nu citesc legendele Olimpului, eu nu citesc cartea morților, eu citesc cuvântul viu al lui Dumnezeu, care este adevărul. Și dacă cuvântul acesta spune că-și credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, ăsta este adevăr. Și o citesc acum și o citesc mâine și o tot citesc. Și credința începe să crească și îndoiala începe să scadă. Pentru că cuvântul acesta este cuvântul vieții, cuvântul Evangheliei veșnice, binecuvântat să fie numele Domnului. Da? Deci este o modalitate de a crește în credință. Toți avem zile proaste sau pase proaste. Toți avem poate anotimpuri ale credinței. Există câteodată sau sunt numite așa vara credinței. Parcă crezi așa ceva, te-ai duce la toate cercurile de rugăciune. Dar poate să vină și iarna credinței. Nu te mai recunoști, nu-ți vine să crezi. Ești înghețat. Nu mai găsești plăcere în rugăciune. Te doare capul când îl vezi pe ăla că vine la amvon. Ce faci în iarna sufletului? La cuvânt. Ce faci în vara sufletului? La cuvânt. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al patrulea rând, leac împotriva îndoielii, pentru vindecarea îndoielii. Concentrează-ți viața și fă din cunoașterea lui Dumnezeu ținta vieții tale. Concentrează-te pe cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu. Concentrează-te. Al cunoaște pe Dumnezeu este viață veșnică. Al cunoaște pe El însemnează viață și credință. Al cunoaște pe El însemnează bucurie, satisfacție, credință. Uitați-vă numai în cuvântul acesta pe care l-am citit aici, din versetul 5, 5 lucruri sunt pomenite în cuvântul acesta despre Dumnezeu. Numai într-un singur verset. Nu mai zic în toată Biblia. Într-un singur verset sunt 5 lucruri spuse despre Dumnezeu. Auziți, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, punctul numărul 1 despre Dumnezeu, Dumnezeu există. Nu ne rugăm la o pictură, la o icoană. Nu ne rugăm la o statuie. Ne rugăm la un Dumnezeu care există. Eu sunt cel ce sunt. La un Dumnezeu viu, la un Dumnezeu adevărat. Dumnezeu există, este adevărul numărul 1. Adevărul numărul 2. Dumnezeul care există, dă. Este al doilea lucru pe care îl învățăm de pe Dumnezeu. El dă orice lucru bun, spune tot Iacov. Și desăvârșit, care se coboară de sus. De unde vine? De pe Marte? De pe Lună? Se coboară de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Al doilea adevăr, numai din versetul acesta, este că Dumnezeu dă. Al treilea adevăr, Dumnezeu dă tuturor. Care și-o mărturisit îndoiala, care și-o mărturisit greșeala, care este hotărât să slujească de laudă slavei sale, care vede că n-are înțelepciune, care vrea ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă tuturor. Dumnezeu nu se, nu uite și zice, la pastor le dau de două sau de trei ori mai mult decât la ăștia alți. La proroși le dau de cinci ori mai mult ca la ăștia alți. La bărbați le dau de două ori mai mult sau la femei le dau de două ori mai mult. Dumnezeu, Dumnezeu dă tuturor. Aduceți-vă aminte de năcăjita aceea de Ana, pe timpul poligamiei. O tot înțepa pe Nina și tot plângea și tot plângea, dar era stiarpă. Ea nu putea să aibă copii și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. S-a rugat cu sufletul amărât și a făcut și o juruință Domnului. Și numai atât au zis marele preoteli. Dumnezeu să se asculte rugăciunea după ce au crezut că e amețită de alcool. Și Dumnezeu i-a dat Anei pe Samuel și pe ce mi-a dat încă 5 copii. Dumnezeu dă tuturor. Este al treilea adevăr. Al patrulea adevăr. Dumnezeu dă cu mână largă. Și puneam de Ana. O cerut unul și o primit 6. Dumnezeu dă tuturor cu mână largă. Cu mână largă. Știți întâmplarea aceea cu acel copil care a fost în vizită cu tatăl său la o familie și gazul a spus, mă, micuțule, ție-ți plac bomboanele? Și a spus, da, cum să nu? Și a spus, întinde mânuța ca să spun câteva în ele. Și el stătea așa, hai, întinde mânuța să spun câteva în ele. De ce nu întinzi mânuța? Și a lăsat la tatălui, tata, întinde tu mâna, că mâna mea e mică. Și numai două bomboane poți să ia, dar mâna ta e mare și în cap multe. Dumnezeu dă cu mână largă. Și este scris în cartea psalmilor, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului și mâna roabei și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se ne uităm noi la Dumnezeu, până va avea milă de noi. Noi ne uităm la mâna Lui și este scris după aceea, când își deschide El mâna, satură după dorință tot ce are viață. Este minunea cu înmulțirea pâinilor. Evangheliștii o relatează, de fapt de două ori s-a întâmplat minunea aceasta. Dar este într-un un evanghelist, vine cu detaliul acesta, că a adus la Domnul peștii și pâinile, s-a rugat pentru binecuvântare și l-a împărțit și l-a pus ucenicilor să împartă și spune, acolo este detaliul acesta, le-au dat la fiecare cât o vrut. Unul poate a vrut un pește și o pâine, altul a fost mai flămând, de 3 zile nu mai mânca și l-a vrut 3 pâini și 10 pești. Altul a vrut un pește, că i-a fost frică să nu se este osul în gât, și a vrut 5 pâini. Dar fiecare cât a vrut. A vrut un pește și o pâine, a vrut 3 pești și 3 pâini, a vrut 7 pești și numai o pâine. Zice că le-a dat la fiecare cât a vrut. Și-a uitat așa, băi, ca la armată, gamela. Asta e porția, un polonic și gata, să ajungă la toată lumea, cum era pe timpul lui Ceaușescu, când stătea la coadă la zahăr. Un chil, zice, să ajungă la toți. Sau dimineața la lapte. Un litru să ajungă la toți. Când își deschide Dumnezeu mâna, satul după dorință tot ce are suflare. Este un alt adevăr de aici. Dă tuturor cu mână largă. Și al cincilea adevăr, numai din versetul acesta. Și fără mustrare. Și fără mustrare. Dar tu de ce n-ai vă înțelepciune? Nu, acum vii la mine. Dar ce ai făcut până acum? Domnul dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și când venim înaintea Domnului cu credința aceasta, așa primim de la Dumnezeu. Așa primim de la Dumnezeu. Al cincilea lucru, leac, care vindecă și care tratează îndoiala, este schimbarea opticii. Schimbarea opticii. Deci toate acestea, vedeți, sunt într-o anumită progresie, sunt într-o anumită legătură cauzală una cu cealaltă. Te concentrezi pe Dumnezeu, te concentrezi pe cuvântul său, ți se schimbă optica. Nu mai vezi cum ai văzut înainte. Și ascultați, Roman 4, de la versetul 18 la 21, despre unul care a fost numit prietenul lui Dumnezeu de acolo. Că s-a uitat unde trebuie. Și dacă se poate afișa, deci Roman 4, capitolul 18 la 21, este vorba de Avram. Nădăjduit împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit. Avea aproape 100 de ani. Nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. S-a uitat la el. Fleșcăi tot, nu? La 100 de ani. Îi scură pielea, chelea. Nu mai e elastică, nu mai e roz ca la copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. Nu s-a îndoit. Ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredința că el ce făgăduiește poate să-și împlinească. Îți schimb optica. Când te uiți la tine, ce vezi? Păi mă văd pe mine. Ce vezi? Dar Avram nu s-a uitat la el și nici la Sara, ci s-a uitat la cel care făgăduiește. Când îți întorci privirile spre el, s-a citat aici, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Îți aduce aminte cât e el de generos. Îți aduce aminte că nu obosește iertând. Îți aduce aminte că dă cu plăcere împărăția, nu scrâșnind din dinți. Îți aduce aminte că este numit fericitul Dumnezeu. Îți aduce aminte că el face o nuntă fiului său și te-a invitat și pe tine acolo. Și nu trebuie să începi să faci economii, să ce să pui în plic. Cântă Gabi Luț o cântare și câteodată o cântăm și noi. Voi pleca și nimic n-o să iau. Țara mea e pregătită să stau. Voi pleca de pe pământul acesta și nu iau nimic cu mine ca să-mi folosească dincolo. Țara mea e pregătită. Mi-aduc aminte de toate lucrurile acestea. Și cât îți întoși privirile spre el, atunci vine credința. Și dispare necredința. Dar când nu te uiți unde trebuie, se întâmplă altceva. Psalmul 73. Da, începe cu cuvintele acestea. Bun este Domnul. Bun este Domnul cu Israel. Bun este Domnul cu cei cu inima curată. Dar urmează versetul 2. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Bun este Domnul. Totuși era să mi se zice, mă uitam cu jin la cei nesocotiți și vedeam fericirea celor răi. Frați și surori, vine îndoiala. Nimeni nu imun. Zilele trecute, cred că săptămâna trecută am citit o știre. Un fotbalist din lumea aceasta are cea mai scumpă mașină făcută vreodată. O mașină care costă 34 de milioane de euro. 34 de milioane de euro. Și mă uit, Doamne Dumnezeule, toți fireștii și lumeștii și păcătoșii lumea acestea au așa și eu mă dau cu bicicleta. Sau nu așa, nu se mai poate, dar pentru mine, din milioanele de mașini, e și vreuna pentru mine pe pământul acesta. Și când te uiți la ăla, vine îndoială. Era să mi se îndoie pașii, că mă uitam cu jind la fericirea celor răi. Dar spune el după aceea, în acela psalm, mai încolo, el spune, totuși, și gândește-l așa, li se îmbulbucă ochii de grăsimea mai mult decât le trebuie, știți, litania lui acolo. Dar până la urmă zice, până am intrat în templul lui Dumnezeu și m-am uitat la soarta de la urmă a celor răi. Ei, atunci mi s-a schimbat optica și apoi continuă el cu niște cuvinte extraordinare. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Pe cine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Pe cine am eu? Până am intrat în templu Și când intri în casa de adunare și în templu, îți vine mintea la loc. Și lui pe la care are, nu știe ce să mai facă, pe ce să mai cheltuie. Auzante, altul, tot un fotbalist. Că ăștia se pare că au talent, nu prea au creier. Ceas de 1,5 milioane de euro, ceas de mână. Și mașini de nu știu ce. Dar intru în templu și mă uit la soarta de la urmă. Și mi-aduc aminte că anul trecut, exact pe vremea aceasta, un mare basketbalist, multimilionar din Statele Unite, s-a prăbușit cu elicopterul și a murit la 30 și ceva de ani. Ars și el și cu fiica sa. Și mă uit la soarta de la urmă. Că mor milionari și ăștia care au mașini și au case și terenuri și sunt fericiți și le cu treieră limba pământul. Și aleargă și dă lumea bulug la ei. Și ei mor. Dar eu m-am uitat la soarta de la urmă. Îndoiala se vindecă intrând în templul lui Dumnezeu, concentrându-te pe Dumnezeu, privind la El și nu la tine, atunci se schimbă optica. De aceea spun, nu te izola de templul lui Dumnezeu, nu te izola de frații și surorile tale, că ești frustrat, nemulțumit, șovăielnic și îndoit. Nu te izola, nu fierbe în suc propriu, nu-ți mai plânge de milă, ci uită-te la un Dumnezeu care învie morții, la un Dumnezeu care spune, când îi spui Tată, El spune, iată-mă, la un astfel de Dumnezeu, uită-te acolo. Și atunci se schimbă toată paradigma, se schimbă toate lucrurile. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și apoi, în ultimul rând și mă apropiu de încheiere, roagă-te mereu. Și când îți vine să te rogi, roagă-te mereu cu sinceritate și adu-ți aminte de binefacerile Domnului. Așa se mărește credința. Psalmul 103 cu versetul 2. În versetul 1 spune, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Dar în versetul 2 spune, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. De câte ori ai fost iertat până acum? N-ai mai fost iertat niciodată? Numai de când te-ai pocăit? De câte ori ai fost vindecat? De câte ori ai fost mângâiat? Ce, numai o dată ai fost mângâiat? Sau de două ori? De câte ori te-ai plecat în genunchi și nu mai gemut și a venit Duhul Sfânt și te-a mângâiat? Și acum ești iară tot așa. Dar acum vei să-ți plângi de milă, că tot îți firești, că tot îți lumești. Roagă-te și adu-ți aminte de binefacerile Lui. Și atunci credința crește când îți aduci aminte că Dumnezeul nostru nu obosește iertând. Și continuă psalmul acolo, El îți vindecă toate păcatele tale, El îți vindecă toate bolile tale. Dumnezeu este Dumnezeu. Aduceți aminte și mi-a venit în minte și întâmplarea cu David. Cum s-a întărit el în Domnul? Să uita toată oștirea lui Israel la namila aceea, de 6 coți și o palmă, după măsurile noastre undeva la 3,20 m, o anomalie genetică. Ne omoară, ne mănâncă. La micul dejun, ne unge, uite așa, pe pită și ne mănâncă. Și cel mai mare din oștirea lui Israel era Saul, el era cel mai înalt. Nici el nu s-a încumetat să se lupte cu Goliat. Și a venit David. Și pe ce s-a bazat David? S-a bazat pe amintirea biruințelor din trecut. S-a bazat pe amintirea ajutorului Dumnezeu din trecut și s-a întărit și spune în 1 Samuel capitolul 17 cu versetul 37. David lucrurile acestea ca o bază a încrederii lui. Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și de mâna acestui filistean. Oștiria, ziceai că sunt războinici, 40 de zile se puneau în șiruri de bătaie, scoteau strigăte de război și își făceau coada acolo și intrau în corturi după aceea. Dar se puneau în șiruri de bătaie, dar scoteau strigăte de război. David nu s-o pune nici în șir, nici în oscur, nici strigăte. S-a bazat pe amintirea binecuvântărilor din trecut. Și eu zis după aceea filisteanul, tu vii împotriva ta, împotriva mea, cu sabie și cu scut, eu vin împotriva ta, numele Domnului, oștirilor, a cărui
O știre tu ai ocărât-o.
Astăzi Dumnezeu te dă mâna mea. Pe ce s-a bazat David? Pe rugăciunile ascultate din trecut. Pe biruințele din trecut. Dragii mei, vine îndoială. De aici nu mai scapi. Vă spuneam, în noaptea de 8 septembrie a venit cineva, un sol, în salon unde eram intubat, unde eram cu mască, pe burtă și în perfuzii și a spus, dimineață, tu nu mai apuci dimineața. Vine îndoială, tu nu mai apuci dimineața. Chiar așa, chiar așa. Și pe ce te bazezi atunci? Nu te mai poți să te mai rogi. Poate ți-ai mintea, este golită. Te rogi Domnului, Doamne, dacă mai este ceva între mine și tine, iartă-mă și curăță-mă, că ai iertat, sfințit și fără vină să intru înaintea ta. Și mai dintr-o dată te trezești. Dar stai mă, dar ăsta-i Domnul? Dar ăsta-i Domnul? Pleacă mincinosule. Pleacă mincinosule. Și îți aduce aminte de biruințe din trecut și te înviorezi. Roagă-te cu sinceritate. Doamne, vine îndoiala. Doamne, nu știu ce să mai fac, dar mi-aduc aminte. Dacă tu ai hotărât ca asta să fie ultima zi, că e normal că fie, toți avem o ultimă zi din viața noastră, dar dacă tu ai hotărât ca această zi să fie ultima, nu Satana îmi dă mie lovitura, ci eu îmi predau sufletul și Duhul în mâna tale, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, Doamne. Dar adu-ți aminte, până pleacă sufletul, adu-ți aminte de biruință din trecut, adu-ți aminte de ajutor din trecut și bizuie-te pe ajutorul lui Dumnezeu. Și David a știut că el mai are încă mulți ani de trăit. Nu aia era ultima zi, cum a crezut și Saul și cum a crezut și Goliat. Una din marile bătălii pe pământul acesta pe care trebuie să le dăm este bătălia și lupta pentru credință. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Asta înseamnă să apuci credința aceea dată Sfinților odată pentru totdeauna și după aceea să o păstrezi. Asta înseamnă bătălia pentru credință. Să o păstrezi în ciuda îndoielilor, în ciuda problemelor. Diavolul va încerca tot timpul să te amăgească cu îndoieli, să nu fii mântuit, că nu poți să fii mântuit până la urmă, că cine știe dacă ai putea să ajungi până la final. Aduceți-vă aminte și la marele! La marele Ioan Botezătorul, cel mai mare născut dintre femei, a venit diavolul cu îndoiala și a trimis Ioan din temniță niște ucenici. Oare tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Asta a fost pe moment, nu asta l-a caracterizat și nu așa și-a sfârșit viața. Pentru că răspunsul care l-a primit din partea Domnului l-a înviorat. Duceți-vă și spuneți lui Ioan, orbii văd. Șchiopii umblă, muții vorbesc, surzi aud, săracilor îi se predică Evanghelia. Eu sunt acela. Iubiți frați și surori, doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să luăm cu pumnul pastila aceasta sau pastilele acestea și viața noastră să crească în credință, îndoiala să dispară, ca rugăciunile noastre să fie ascultate, ca noi să așteptăm răspunsul Domnului cu nădejde, ca noi să ne încredem în El. Bineînțeles, am vorbit așa un mic tratat despre îndoială, pentru că sunt mult mai multe lucruri de vorbit aici. Pentru că poate Dumnezeu are alte planuri, poate că Dumnezeu lasă un timp de cuptor. Noi nu le știm toate, dar știm un lucru. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Și să ne binecuvinteze Dumnezeu cu toți, să ne sfârșim alergarea în credință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.